Візіт у Харватыю гэта вяртанне, таму што святы Айцец неаднаразова наведваў гэту краіну, калі яшчэ быў кардыналам. Так пракаментаваў маючы адбыцца падарожжа папы ў гэту краіну ксёнц Федэрыка Ламбардзі. Гэта вяртанне таму, што папа там быў 3 разы за апошнія 20 гадоў. На думку дырэктара Ватыканскага радыё, святы Айцец можа сябе адчуваць у Харватыі як дома. Ён адзначае, што гэта краіна мае глыбокія хрысціянскія і каталіцкія карані, якія ўмацоўваліся ў цяжкія часы, асабліва на працягу мінулага стагоддзя. Апостальская сталіца з удзячнасцю адказвае сваёй блізкасцю і салідарнасцю Харватыі за гэту вернасць. Сёння Харватыя сустракаецца з выклікам секулярызацыі. Сям'я і моладзь з'яўляюцца важнымі сферамі для дзейнасці. Таму галоўнай падзеяй папскага падарожжа будзе ўдзел у сустрэчы харвацкіх сем'яў і моладзі, якая праходзіць у гэтай краіне кожныя 2 гады, кажа ксёнц Ламбардзі. Разам у Хрысце, так гучыць дэвіз гэтай сустрэчы. Касцёл абапіраецца на Хрыста, каб падтрымліваць адзінства і місію сем'яў і ўмацаваць надзею моладзі. Ксёнц Ламбардзі адзначае, што візіт папы ўнясе шмат у культуру і вялікую традыцыю харвацкага народа. Разам у Хрысце з папам трэба глядзець у будучыню з даверам і адвагай, падсумоўвае свае думкі ксёнц Федэрыка Ламбардзі ў сваёй штотыднёвай рубрыцы на Ватыканскім радыё.